Rondom Jerusalem is berge, en so is die Here rondom sy volk van nou af tot in ewigheid. Amen. Christus, ons kan die woord van die Here oopmaak by Habakuk hoofstuk 2. Ons gaan die beloofde versie saam lees. Vanaand se boodskap is belangrik om 'n paar redes. Eerstens leerstellig. Ons moet die leerstellings van die Bybel ken. Dit is die doel ook en die taak van 'n predikant om die gemeente te leer. Daarom word die predikant ook die leraar genoem. So, dit is belangrik eerstens om dit te kan sien, en dan die tweede een is dit 'n oproep tot bekering, en dan derdens is dit tot geloofversterking. So, daar is dit drieledige doel, hoekom ons hierdie tekstvers moet oordink. Dit is sekerlik die kruks van die hele boek van Habakuk, en daarom wil ons ook natuurlik die hele erediens daaraan wy. So kom ons lees die B-gedeelte van vers 4. So ons gaan nie eers die hele tekstvers saam lees nie, maar eenvoudig net die helfte van die tekstvers, maar dit gaan vir ons die hele rukkie besig hou. Ons lees vanaf vers 4: Maar die regverdige, deur sy geloof sal hy lewe. Net daardie gedeelte uit die woord van God, en ons kan nou die hoofde buig en die Here nader in gebed. Ons almagtige God en hemelse Vader, Here, wat 'n groot voorreg is dit om U Vader te kan noem. Wat 'n groot geskenk is dit dat ons voor U kan staan, volle geloofversekerheid kan hê om tot in die allerheiligste in te beweeg, om ons gebede ook voor U voete kan kom neerlê. En wat daardie reukofferaltaar in die hemel voortdurend daardie gebede van die heiliges voor die aangesig gebring word, en die gebede daarvan tot 'n lieflike geur opruis. En Here, mag ons gebede ook vanaand 'n lieflike geur voor die aangesig wees, en mag ons samesyn vanaand tot verheerliking van U wees. Ag Here, ons bid en vra dat ons vanaand wel behaaglik sal wees voor U. Ons kom bid en vra dat U asseblief ons sal deerdra, ons wysheid sal gee, ons insig sal gee, terwyl ons ook die Bybelse leerstellinge wil oordink. Here, ons kom vra dat U vir ons die verstand sal gee, die wysheid sal gee, dat Spreker en Hoorder mekaar sal kan verstaan. En ons weer is alleen moontlik deur die salwing van die Heilige Gees, en daarom kom pleit ons daarvoor dat U ons genadig sal wees in hierdie aand, en dat ons ook sal vastigheid vind in die leerstellings van die woord, en dat ons nie soos 'n dobber in die see heen en weer net geruk sal word nie deur elke wind van dwaalleringe nie, maar dat ons kan vasstaan in die waarheid van Gods woord, en dat ons sodoende op die regte weg wat U bepaal het, U kan nader in gebed en in waarheid en in lewe. Here, ons kom vra dat U ons asseblief hierdeur ook sal lei, en dat U naam verheerlik sal word deur ons samesyn, soos ons al reeds ook gebid het. En ons vra dit in Jesus Christus se naam met danksegging. Amen. Dit is seker baie eenvoudig om 'n teks van oordenking vanaand te kies. Dit is die B-gedeelte van vers 4, maar die regverdige, deur sy geloof sal hy lewe, en die tema is die eenvoudige woorde van daardie tekstvers. So dit is 'n herhaling, derde herhaling van daardie selfde woorde, en ons sal dit voortdurend ook vind in hierdie gedeelte, dat hierdie woorde herhaal word. Die regverdige sal deur die geloof lewe. Die regverdige sal deur die geloof lewe. Hy klink soos 'n geloofstelling. Dit klink soos, die Engels sal praat van 'n statement of faith. Dit klink soos 'n sekere dogmatiese stelling wat ons tog moet ken. Want dit is, en dit is diep leerstellig van aard, dit is ingebed in die evangelie van God, en dit is 'n baie belangrike kruks wat ons vanaand hier oordink, nie net rondom die boek van Habakuk nie, maar in terme van ons ganse saligheid. Want in hierdie Ou Testament teks, in Ou Testamentiese tekstvers, praat ek te vinnig vir my eie woorde, vind ons 'n universele waarheid. En 'n stelling wat 3 maal ook herhaal word in die Nuwe Testament, maar hierdie lering wat hierdie gedeelte vir ons leer, kom nie net 4 keer voor in die ganse skrif nie, maar dit is deur week. Orals waar ons die bladsye van die Bybel sien, dan sien ons maar, jy word alleen geregverdig deur geloof. Geen werke kan jou red nie, behalwe die volmaakte werk van Jesus Christus. Dit is so duidelik soos daglig. Enige persoon wat eenvoudige taal kan verstaan en kan lees, sal dit raak sien. Enige iemand wat ore het om te hoor, laat hom dit ook hoor en hulle sal dit toch begryp. Is so eenvoudig soos wat dit is om te sê, jy word geregverdig deur geloof alleen. Maar toch is dit so moeilik vir baie mense om te aanvaar, want hulle hou van hulle eie werke en hulle wil het graag voor God stel en laat dit tot saligheid vir hulle lei. Liefdes, hierin vind ons 'n diepe bron van geestelike leerstelling, van diepte en waarheid. Terwyl die donker lot van Juda aan Habakuk bekend gemaak is, is daar 'n hoopvolle ligpunt. Ja, daar is lig aan die einde van die tonnel, want hier die oordeel is op pad, maar let op die teksvers, die regverdige sal deur die geloof lewe. En dit is natuurlik 'n ja-antwoord op Habakuk se tweede worstelstryd, toe hy sy God Here genoem het en die stelling gemaak het, ons sal nie sterwe nie. Hy het hierdie stelling mos voortdurend gemaak in sy eie gemoed, ons sal nie sterwe nie. Hy kon dit net nie begryp van, hierdie oordeel is op pad, maar ons sal nie sterwe nie, want ons ken God as ons verbondsgod. Hy is die God waarin ons heil is, hy is ons rots, hy is die een op wie ons steun. Ons sal nie sterwe nie. En hier 'n antwoord in sekere mate daarvan, ja, wanneer regverdige sal lewe. Ons sal dus nie sterwe nie. En dit bedoel sekerlik nie in die letterlike sin daarvan nie. Want ons meen daar is baie gelowiges wat ons alreeds vooruit gegaan het en hulle die Here daadwerklik geken. So hierdie lewe waarvan gepraat word is nie net bloot 'n fisiese voortgaan in hierdie ellendige lewe nie, maar 'n ewige lewe waarvan hier gepraat word. So die regverdige sal deur die geloof lewe het in 'n mate niks te doen met die oordeel wat oor Juda op pad is nie. Wanneer dit raak sien. Want die oordeel wat op pad is, was nasionaal, terwyl die saligheid wat aangebied word is individueel. Die volk Juda word geoordeel omdat hulle God se weë nie gevolg het nie, maar natuurlik kan die volk se lot nie individuele lot ook natuurlik wees nie. Want daar is seker enkeles, daar is 'n handvol wat die Here ywerig steeds gedien het. En God is 'n regverdige God, daardie handvol mense wat daadwerklik geloof in God het, hulle sal lewe. Want let op die teks, die regverdige sal deur die geloof lewe. En ja, te midde van 'n nasionale oordeel kan die individu redding beleef. En hierdie redding is nie as gevolg van velkleur of nasionaliteit of geslagsregister, talente of individuele vaardigheid nie. Maar hierdie redding, hierdie lewe word alleen aangebied deur geloof in God. En dit is God wat hierdie sondaar regverdig verklaar op die bloed van die lam. Geensins die werk van 'n individu nie. En hierdie belangrike leerstelling wat ons hierin vind, is die leerstelling wat ons voortdurend na het verhaal sal verwys, is regverdigmaking deur geloof alleen. Regverdigmaking, ons sal vir die breedvoerig verduidelik wat dit is, so as daar nou groot vraagteken in die gemoed is, ons gaan nou by die eerste gedagte dit antwoord. Maar regverdigmaking deur geloof alleen is 'n prominente Bybelse leerstelling wat ons voortdurend vind in die skrif en is kardinaal vir saligheid. Nie een persoon wat waarlik gered is, is gered sonder hier regverdigmaking nie. Want hier die regverdigmaking is 'n nodige stap in die heilsorde. Nou kan jy dalk vra, maar wat is die heilsorde? Ek gaan die eers bietjie meer die mekaar maak en dan sal ons hierdie hele puzzle ontrafel. Nou heil is nie die heil van die trane wat loop nie, maar het word gespel H-E-I-L. Ons noem die Here Jesus Christus ons heiland. want hy skenk aan ons heil. En dit vind sy wortels in die Griekse woord sozo, wat beteken redding. En uit hierdie woord is daar die verbuiging van soteria. En dan is die Afrikaanse woord van soteria, soteriologie. Dit is die orde en bestudering van redding, van heil. So as ons praat van hierdie dogmatiese woorde van soteriologie en regverdigmaking, sal ons dit ook vir u breedvoerig net verduidelik wat dit is. So daar is 'n weg waarop ons gered word. Daar is 'n saligheidsplan van God. Daar is 'n weg waar langs ons gered word. Kom ons som dit net gou vinnig op. God roep ons tot bekering. Dit is nie waar nie, hy roep ons deur die evangelie boodskap. O almal wat dors het, kom. Maar dan die tweede, waartoe roep God ons? Hy roep ons tot bekering. Bekeer jou, want die einde van die eeu het naby gekom. Die koninkryk van God is op hande. Jy moet jou bekeer van jou verkeerde weë. En dan vervolgings in hierdie heilorde is regverdigmaking. So sien hoe hy vind homself nou in hierdie heilsorde. Ons gaan praat oor hierdie regverdigmaking. Dan op grond van hierdie ware bekering wat gebeur het, wat gefundeer is in die kruiswerk van Jesus Christus, die bloed van die lam, het hy dit vir ons moontlik gemaak ons te bekeer. Nou, ons sal dit ook net so 'n bietjie meer breedvoerig net beskrywe. Maar na hierdie regverdigmaking vind die wedergeboorte plaas. Maar hierdie stappe word baie naby aan mekaar ook beleef. As die Here jou werklik oortuig van sonde, geregtigheid en van oordeel, wil jy natuurlik daar en dan jou saak met God regmaak. Want hy bring jou oor die tuig en daar is 'n berou in jou hart. Dadelik is jou wil gestuur dat jy onderdanig aan God wil wees. Jy stem in en jy pleit by God om jou te kom red. Daardie is die hart wat bekeer, wat God kom bewerk, wat God moontlik kom maak dat die sonder hom kan bekeer. En op grond van die versoeningswerk op die bloed van Jesus Christus word ons regverdig verklaar. Nou ons gaan nou kyk wat dit beteken. Dit is waaroor die hele boodskap gaan gaan. En dan op grond van hierdie werk, hierdie regverdigmaking, word ons gewederbaar. Want in die regverdigmaking is daar negatiewe en 'n positiewe element wat ons ook sal beskrywe. En dan vind hierdie wedergeboorte plaas. Na wedergeboorte volg natuurlik hierdie weg van heiligmaking. In hierdie weg van heiligmaking vind ons die krisis van heiligmaking. En daarna is dit verheerliking. Nou dit gebeur by sterfte. Nou kom ons kyk, en ons gaan fokus op hierdie derde stap van hierdie heilsorde, regverdigmaking. Nou kom ons vra die vraag, wat is regverdigmaking? Die woord regverdigmaking kom van die Latynse woord justificare, wat 'n samenstelling van twee woorde is, naamlik justice, wat regverdig beteken. Ons sê natuurlik as iemand kry wat hy verdien, dit is justice. So ons sê hierdie woorde, ons ken hierdie woorde, so eintlik hoef ons glad nog op dusver nie oorweldig te word van wat ons hier sê nie. So die eerste woord van hierdie justificare is justice. Dit beteken eenvoudig regverdig. Hy kry wat hy verdien, regverdig. En dan die volgende woord is daardie ficare, wat beteken om te maak. So iemand word regverdig gemaak. Baie keer as jy die mekaar dalk word in die Bybelse terme of dogmatiese leerstellings, breek net eenvoudig die woord op. Wat beteken regverdig maak? Nou in die woord is daar vir ons klomp leidrade. Daar is 'n werkwoord, maak hem. So dit word, wat is nou hierdie proses? Jy word regverdig gemaak. So dit is nou hierdie proses waarin ons besig is. Regverdig maak is ook die Griekse woord, dikaio, wat beteken om 'n persoon regverdig te verklaar. Is eenvoudig en teenoos is dit, ons kort nie in die Grieks om dit vir onsself te ontleed nie. Maar hierdie regverdigmaking is deel van die heilsorde. Dis natuurlik die orde van ons redding, soos wat ons vir u gesê het. Die Here roep, hy roep die sondaar tot bekering. Jy word geroep om te bekeer. Nie die bekering is alleen moontlik deur die genade van God. Dit is by hierdie bekering waar jy jou geloof in God plaas en hy gee jou die genade om weg te draai van hierdie wêreld af. Jy stem in en jouself dan onderdanig stel jouself aan God om hom alleen te vertrou vir jou redding. Dan volg hierdie ware bekering, lei dit tot regverdigmaking. Want as hierdie nie lei tot regverdigmaking nie, was dit nooit 'n ware bekering nie. Nou wil ek tog net vir 'n oomblik vir u vra, dink jy daar is mense wat hulle bekeer het, maar hulle is nog nie regverdig gemaak nie? Ja. Want bekering is wegdraai, is omdraai. Daar is mense wat van klomp tipe sondes bekeer het, maar hulle het nie heel hartig tot God bekeer nie. Hulle is bekeer omdat hulle dalk oortuig is van 'n sonde, maar hulle het nog nie hulle nood ingesien om verlos te word van die sonde in hulle eie hart nie. Hulle wil net van 'n sonde verlos word. Hulle het bekeer van 'n sonde. Daar is mense met oënskynlike oorgawes aan God, maar dit het nooit gelei tot regverdigmaking nie. Want ons sal sien dat hierdie regverdigmaking en die geloof wat daarmee gepaard gaan, is 'n tipe leefstyl. Dis 'n lewe wat jy leef. Die regverdige sal deur die geloof leef. Sien ek jy in oomblik van geloof, nie is 'n lewe van geloof. Mense wat skynbaar sê hulle het by die Here uitgekom, hulle het 'n datum van hulle bekering, maar hulle lewe getuig daarvan nie. Hoe kan ons dit Bybels redeneer? Maar geliefdes, hierdie regverdigmaking is natuurlik op grond van die regte status voor God. Let jy daarop, die regte status, regverdigmaking. Dit is waaroor hierdie hele regverdigmaking gaan. Jy moet die regte status voor God kry, want as jy gebore word, is jy 'n sondaar. So hierdie status voor God, sondaar, moet verander word. Die ongeredde het geen regte status voor God nie, maar eerder 'n verkeerde status. Nou die regverdigmaking is waar hierdie ongeredde, goddelose status verander word in 'n regverdige status. Nou is jy reg voor God. Daarom sê ons ook voortdurend vanaf die kansel, maak seker jou saak is reg met God. Sien jy hoe is hierdie taal eintlik in ons harte? Regverdigmaking is dat ons reg moet wees voor God en dit is natuurlik waar die Here ons ook 'n nuwe natuur kom gee. Hierdie regte status lei tot die wedergeboorte waar die hart van steen uitgehaal word en ons 'n hart van vlees ontvang. Maar wat presies is regverdigmaking? Kan ons seker weer eens vra? Nou regverdigmaking is 'n regterlike daad van God. Dit is soos in die hof wat daar die hamertjie geslaan word dat hy nou gepraat het en dit is nou finaal en dit is waar die vonnis dan gelê word, jy is skuldig, jy is onskuldig. As daar die hamertjie daar die tafel geslaan het, is dit mos verby. Nou is ons in die hemelse hof en hier is nou 'n saak ter tafel. Jy kan jou naam nou hierin vul. Jy word nou aangekla van al hierdie veelvuldige sondes en die oorhoofse ene is, jy is nie gered nie. Jy het 'n sondige hart, 'n sondige wese. En nou in die hemelse hof, as hierdie regverdige maak nou gebeur, is dit 'n regterlike daad van God. Maar hoe kan ons nou reg gemaak word voor God op grond van die versoening waardeur hy die sondaar vir ewig regverdig verklaar? So wat gebeur in hierdie hemelse hof? Jy is natuurlik dodelik skuldig. Ons elkeen is skuldig voor God. Ons elkeen verdien die ewige vonnis. Maar net voor daardie hamer slaan en die vonnis opgelê word dood, slaan iemand daardie deure van agteraf oop en hardloop en sê, meneer, wag, ek sal die prys betaal. En hy hoor hierdie prys is die dood. Die doodsvonnis word opgelê. En steeds sê daar die man wat ingehardloop het in die hemelse hof, sê maar ek is gewillig, ek sal die doodsvonnis vir hierdie en in hierdie persoon se plek betaal. Want daar is 'n regterlike fasiteit wat sê iemand kan in jou plek hierdie straf dra. Dit is hoe ook opgeneem omdat hulle die Bybelse weg eenvoudig gevolg het en Engels praat van die substitutionary death, die plaasvervangende dood. En al die persoon is natuurlik niemand anders as Jesus Christus nie. So die regverdigmaking is in plaas van waar ons die dood vonnis ontvang, verklaar ons inteendeel dat ons reg is voor God. Sien nie die wonderlike goeie nuus, die evangelie boodskap van God. Dis die regterlike daad van God op grond van die verzoening waardeur hy die sondaar vir ewig regverdig verklaar. En by die regverdigmaking van die sondaar verklaar God dat aan al die eise van die wet voldoen is. So verder sê God nie net eenvoudig hierdie persoon is vry om te gaan nie, daar word verklaar hierdie persoon het voldoen aan al die eise van die wet. Deur die dood van Jesus Christus is hy nou vry van die straf van sonde. Sy sondes is vergewe en God dink nooit weer daaraan nie. Dit is die kostbare leerstelling van regverdigmaking deur geloof alleen. Voor ons in plaas van die dood verdien, ontvang ons die lewe en boonop sê God, maar ons het aan die volledige eis van die wet voldoen. Nou, hoe kon ons dit ooit voldoen? Ons kan nie. Dit is alleen Christus. Hy het voldoen aan die eise van die wet. Hy is die enigste een wat gebore is sonder erfsonde. Hy is die enigste een wat voldoen het aan al die vereistes van die wet. En so sien ons hierdie positiewe en negatiewe elemente in hierdie regverdigmaking. Die negatiewe element nie 'n hartseer element nie, maar element van waar iets aan ons weggeneem word. Ons sondes word in hierdie facet van ons weggeneem. Natuurlik kan ons nie reg vir God wees as ons nog die skuld dra nie. So die negatiewe element is daarvan dat ons vergifnis van sonde ontvang. Dit word van ons weggeneem, daardie skuldlas word van ons weggeneem. Ons is nie meer skuldig nie, maar ons is nou vry. Dit is die negatiewe element daarvan, dat ons hierdie vergifnis van sondes ontvang en natuurlik gepaardgaande daarmee die guns van God. Dis hierdie goddelike uitspraak waar hy ons regverdig verklaar en onskuldig verklaar van al ons sondes van die verlede, hede en toekoms. Hy neem dit weg. Ons is sonder skuld. As die Here na ons dan kyk, sien hy geen een van ons sondes meer nie. Ons is vry. Dis die negatiewe element daarvan. Ons het dit is van ons af weggeneem, maar dit is op iemand geplaas, want God vergewe my, hy sal die sonde nooit ongestraf laat bly nie. So waar is hierdie sonde gestraf? Op die kruis van Golgotha. Jesus Christus het die prys betaal. En nou die positiewe element daarvan. Jesus het die wet vervul, volbring. Hy het elke facet daarvan aan voldoen. So die positiewe element daarvan, die Engels praat van daardie, ons word nou sy righteousness word imputed. Dit word in ons ingesit. Hierdie sonde word van ons weggeneem. Jesus het dit op hom geneem en dis sekerlik die onregverdigste transaksie nog ooit. Ons sondes word verheil vir Christus se regverdigheid. Dit is wat gebeur by hierdie regverdigmaking. Die skuld word weggeneem, dit word op Christus geplaas en sy regverdigheid word op ons geplaas. Sien jy daar die ruilhandel? Dit is wat hier gebeur, dit is wat beteken die plaasvervangende dood van Jesus Christus. Ons moes dit gesterf het. Ons moes daardie doodvonnis gedra het, maar die Here het dit in ons plek gedra. Hy het die wet vervul en hy skenk aan ons daardie regverdigheid. So daarom kan hierdie regverdigmaking word dit gedoen op grond van die verzoening. Sien nie hoekom ons kan sê dit lê op die verzoening? Want dit is daarvoor betaal. En hierdie leerstellings is eenvoudig dat ons hierdie grote gebeurtenis bietjie beter kan verstaan en kan verwoord. Dat ons die elemente daarin kan raak sien. Dat hoe kan 'n sondaar verlos word van sonde en inteendeel reg voor God wees? Is alleen op die verzoening gebaseer. Geliefdes, hoekom ons geregtigheid deur hom alleen kan ontvang, is om die mens wat gesondig het en so die straf oor sonde verdien regverdig te kan verklaar, moet Christus regverdiglik verzoening bewerk. Hy het aan alle eise van God voldoen, hy het ook die volledige toren van God gedra, om juist te kan doen aan die eis van God se geregtigheid. En daarom is die bloed van Christus die enigste grond vir regverdigmaking, en die enigste manier waardeur ons dit kan verkry, is deur geloof. En om die rede kan geloof nie die grondslag van regverdigmaking wees nie. Regverdigmaking se basis en fondasie is nie geloof nie. Wat is dit dan? Dit kan ook nie die rede wees hoekom God ons regverdig verklaar nie. Want dan sou dit ons geloof wees wat die verdienste verkry. Maar wel die toegangsmiddel tot regverdigmaking. Dit is natuurlik gebaseer op die verzoening van Jesus Christus. En in geloof gaan ons na die Here toe. En hy skenk ons hierdie, en dan sê daai hele proses wat ons nou net verduidelik het. So geloof is nie die basis nie, maar is die toegangsmiddel. Verstaan u? Ons kan nie hierdie regverdigmaking kry deur dade nie, deur werke nie. Want al het jy een keer gesondig, is jy vir ewig verlore. Dit is die harde realiteit daarvan. Want die Here sê, wees heilig soos ek heilig is. Dit is die enigste manier hoe ons in die hemel kan kom, om aan daardie standaard te kan voldoen. Nou, ek dink enige klein babietjie, jy sal nie sekerlik sien, maar daardie babietjie het een of ander vreemde manier wat sy ouers hom nie geleer het nie. Ewe skielik is daar 'n sterk willetjie wat deurkom. Ewe skielik is daar 'n geskree en 'n tantrum wat gegooi word. Van waar kom dit? Van die sondige natuur. En al reeds wanneer hulle onderskeid kan maak, is hulle al reeds doen waarde voor God. Daardie klein kind weet natuurlik wanneer hulle ook verkeerd doen en wanneer nie. Mens kan sien daardie klein gewetjie pla hulle ook. Hulle weet wanneer hulle sondig. En so is dit ook nodig dat ons aan hulle vroeg al reeds die evangelie deel. Kom ons kyk na die Nuwe Testamentiese gebruik van Habakuk 2 vers 4. Nou hierdie tekstvers word 3 keer, soos wat ons vanoggend ook gesê het, word hy 3 keer quoteer in die Nuwe Testament. Hierdie maar regverdige deur sy geloof sal hy lewe. Dit word 3 keer quoteer in die Nuwe Testament. In Romeine 1 vers 17, in Galasiërs 3 vers 11 en in Hebreërs 10 vers 38. Nou kom ons hanteer elkeen apart. Romeine 1, ek hou vir die voor vers 16 en 17, want ek skaam my nie oor die evangelie van Christus nie, want het is die krag van God tot redding vir elkeen wat glo, eerste vir die Jood en ook vir die Griek, want die geregtigheid van God word daarin geopenbaar uit geloof tot geloof, soos geskrywe is, maar die regverdige sal uit die geloof lewe. Nou waar daardie soos geskrywe is, is natuurlike verwysing na Habakuk 2 vers 4, die regverdige sal uit die geloof lewe. En as jy die boek van Romeine lees, is dit sekerlik die duidelikste orde van saligheid wat ons vind in die ganse skrif. Ons sien elemente van hierdie helsorde oral heen verspreid oor die woord van God, maar soos wat ons sistematies Romeine deurlees, sien ons die elemente wat so op mekaar volg. Dit begin natuurlik by almal is doenwaardig voor God, almal het gesondig voor die Here. Is natuurlik waar dit begin. Hoekom sal jy verlosser soek as jy nie besef jy is verlore nie? Hoekom soek so min in Suid-Afrika 'n verlosser, want hulle besef nie, hulle is toenwaardig nie. Want die ware evangelie word nie aan hulle gedeel nie, die wet van God word nie meer voorgehou nie. Daarom is dit ook belangrik dat ons voortdurend in ons liturgiek die wet van God voorhou. Ons besef ons is sondaars. En in desperate nood is vir God. Dit noop ons om redding uit buite onsself te gaan soek in iemand wat werklik vir ons kan red, en dit is Jesus Christus. En dat hy ons sal verlos hiervan. En vir die kind van God is dit 'n oproep tot 'n groter toewyding en heiligmaking. Want ons voldoen nog steeds nie aan daardie standaarde nie. Kyk die wonderlikheid van die genade van God. Terwyl ons nog steeds so feilbaar is, sien ons nog steeds as reg voor God. Dis die regverdigmaking. Vriendes, Paulus beskryf breedvoerig hierdie orde en dink die belangrikste daarvan, hy beskryf regverdigmaking deur geloof in 'n baie breedvoerige sin in Romeine 1 tot en met hoofstuk 3. En is natuurlik baie duidelik in die eerste hoofstuk, veral vers 18, waar hy duidelik die oortuiging maak dat hierdie goddelose wel almal eintlik sondaars is, want hy sê natuurlik, vroeger het hy ook die Jood en die Griek hierdie uitgewys dat almal doenwaardig is voor God. Jy gaan natuurlik nie redding verkry op grond van jou nationaliteit nie, maar eerder oor die werk van Christus, of dit in jou lewe gedoen is of nie, of die Here jou waardig kom red het al dan nie. Christus, want hierdie ongeregtigheid en goddeloosheid is ingebed in elke persoon wat gebore word natuurlik in hierdie toestand. Ons is almal sondaars gebore. Maar hoe kan hierdie sondaars wat almal ontaard het, soos wat hoofstuk 3 dit beskrywe, waar almal haters van God is, hoe kan so iemand reg wees met God? Hoe kan enigiemand enigstens, want hulle is skuldig, elke persoon is skuldig en doenwaardig voor God. Elkeen verdien hierdie toren van God. Hoe kan so iemand reg wees met God? Plaai na Romeine 3 toe. Romeine 3 vanaf vers 21. Kyk, hy beskryf daar voor hem. Kom ons lees vanaf vers 19. Nou weet ons dat alles wat die wet sê, hy het sê vir die wat onder die wet is, sodat elke mond gestop en die hele wêreld vir God doenwaardig kan wees. So wat doen die wet? Dit bring hierdie aspek van doenwaardigheid. Jy besef, jy voldoen nie aan hierdie volledige standaard nie. Aangesien uit die werke van die wet geen vlees vir hom regverdig sal word nie. Want deur die wet is die kennis van sonde. So die wet bring vir jou geen regverdigheid voor God nie, maar eerder doenwaardigheid. Sonder 'n wet, hoe is daar oortreding? Kan jy enigstens met 'n klein kindjie raas, as jy nie vir hulle 'n reël gegee het nie? Nee, hoe moes hy weet hy is besig met die verkeerde? Jy moet hom ons natuurlik lei, jy moet hom sê, maar dit wat jy doen is nou verkeerd. Moet jy weer doen nie, en as hulle weer doen, is die straf ewig. Of ewiger ten minste. Maar so is die geregtigheid word nie verkry deur die werke van die wet nie, want die wet bring doenwaardigheid na vore. Niemand kan uiteindelik sê, maar ek het die wet van Christus volkome gehou nie. Niemand kan met 'n rein gewete sê dat ek dit kan doen nie. En nee, jou regverdigmaking word ook nie deur jou onderhou nie, maak nie saak wat Bybelskole vir jou leer nie. Hierdie regverdigmaking word onderhou deur die bloed van Christus alleen, want die wet bring doenwaardigheid na vore. Vers 21. Maar nou is die geregtigheid van God geopenbaar sonder die wet, terwyl die wet en die profete daarvan getuig, die geregtigheid naamlik van God deur die werke. Nee, deur die geloof in Jesus Christus vir almal en oor almal wat glo. Want daar is geen onderskeid nie. Want almal het gesondig en net ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. En so word hulle deur sy genade sonder verdienste geregverdig deur die verlossing wat in Christus Jesus is. Let gou op. As regverdigmaking nie deur geloof nodig was nie, verwerp jy die ganse evangelie. dan is jy jou eie Messias, jou eie verlosser. Dan staan jy op jou eie geregtigheid en jy is verlore. Want jou vertroue is in jouself. Regverdigmaking is deur geloof alleen. Nou kom gebruik Paulus die tekstvers van Habakuk 2 vers 4 om regverdigmaking deur geloof te staaf. Want dit is omrede albei dieselfde temas oordra. Almal gaan geoordeel word, die Galdeërs, die Jode en die Nuwe Testamentiese konteks, die Grieke. Let op daardie vers 22 van Romeine hoofstuk 3, want daar is geen onderskeid nie, want almal verwys ook na al die volke, Griek, Jood, Skif, of jy Galdeër is, 'n Babiloniër is, 'n Turk is, Skirk, wat ook al jy wil wees, almal is toen waardig voor God. En hierdie oordeel kom oor almal. Maar alleen diegene wat regverdig gemaak is deur God sal lewe. Maar die regverdige deur sy werke, kyk of julle wakker is, deur sy geloof sal hy lewe. Die volgende gedeelte in die Nuwe Testament is Galasiërs 3 vers 11. Kom ons blaai daarheen. Ek wil die aandag vestig op die opskrif wat die vertalers ons ook daar ingeskryf het, bo hoofstuk 3. Ek wil net sê, hierdie is nie oorspronklik in die Bybel nie, dit is deur die vertalers ingesit, so party mense vat dit ook as die waarheid, dit is deur die vertalers ingesit. Maar let op wat die opsomming wat hulle nou gee aan hierdie gedeelte wat volg. Die wet is onmagtig om te red, maar dit lei na Christus en die geloof. Ons sien in hierdie gedeelte dat die wet wel 'n tigmeester is na Christus. So wat sê dit? Dit tig ons om die redding te soek, want ons kry dit nie reg nie. Ons kry heeltyd slaa onder die wet en dit laat ons hierdie ernstige besef hê, maar ons is verlore en ons moet vlug na Christus toe. Die wet is die tigmeester na Christus toe. Die wet red nie, maar het wys na die Messias. Jesus is ook die vervulling van die wet, en elke facet daarvan, mens kan sy wese ook ingeweef sien in die ganse wet, want dit is, wees heilig soos ek heilig is. Maar in die wet sigself is daar geen redding nie, maar dit wys heen, dit is 'n rigtingwyser na die een waarin die redding werklik is. Dit is Jesus Christus. En ons vind ook in Galasiërs 'n breedvoerige beskrywing en uiteensetting van regverdigmaking deur geloof. En die groot probleem in die gemeentes van Galasië, let op as gemeentes, kyk na hoofstuk 1 vers 1, dis die gemeentes in die streek van Galasië, was die groot probleem dat hulle afvallig geword het na ander evangelie toe, terwyl daar geen ander evangelie is nie. Hulle het weer 'n verjoodse evangelie gehad, dat jy nou jouself weer moet laat besny, jy moet al reeds voldoen aan die volmaakte vereistes van die woord. Ek dink dit is natuurlik weer eens baie relevant in ons dag. Mense wil weer teruggaan na hierdie joodse gebruike en joodse maniere, en hulle wil die wet weer onderhou, want hulle wil daardeur geregverdig word. Het hulle nog nooit Galasiërs gelees nie. Want Galasiërs beskryf breedvoerig dat die wet jou nie kan red nie. Let op hoofstuk 3 vers 11. En dat niemand deur die wet by God geregverdig word nie, is duidelik. Nou, hoe duideliker wil ons hê as die duidelike uitspraak van daardie tekstvers? En dat niemand deur die wet by God regverdig word nie, is duidelik. Maar die regverdige sal uit die geloof lewe. Sien nie weer eens hierdie kwotering van Habakuk 2 vers 4. Niemand kan gered word deur die onderhouding van die wet nie. Niemand kan hulle saligheid behou deur die onderhouding van die wet nie. Want daar is natuurlik diegene wat glo, jy kan gered word deur regverdigmaking deur geloof alleen, maar dan draai hulle om in heiligmaking en verwerp hierdie lering en sê maar, nou moet jy dit onderhou. Christus het jou die toegang gegee, nou moet jy volmaak heilig lewe, want hulle sê natuurlik dat Christus die natuur herstel het van die voor sondeval Adam natuur, dat jy geen sonde in jou hele wese het nie. Nou, dit is eintlik Gods lastering. Hulle sê jy is God dan, dat jy die volmaakte wet dan volledig kan hou, en baie edel, baie rein wil hulle sê, maar hierdie daad wat God kom doen, God doen die halve werk nie, so hy haal al die sonde vir eens en vir altyd van jou af weg. Maar dan het eenvoudig die vraag, maar hoekom sondig hulle dan? Hulle sal dan definitief nie die wil of versoeking hê om te sondig nie. Want jy sal dan 'n volmaakte wil hê. Jy sal dan 'n volmaakte hart hê. Jy sal dan verlos word van al hierdie sondes, want God doen nie 'n volmaakte werk nie. Hoekom dan die neiging om steeds te sondig? Het God dan werklik 'n volmaakte werk gedoen, as die mens nou in hulle verwysings daar afgaan en hulle teologie bedink en beredeneer? Nee. Dis nie die waarheid van God se woord nie. God leer ons dat hy die instandhouder is van ons heil. Soos wat ons regverdig word, regverdig gemaak word deur geloof alleen, lê dit die fondasie en basis van ons hele geestelike lewe deur geloof in Christus Jesus alleen. Want ek weet nie wie van u nie, of u dieselfde as ek ondervind nie, maar hierdie vlees gee vir my partykeer maar baie probleme. Hier is 'n baie groot vyand. Mense verwens eintlik mense kan verlos word van hierdie ding. Want hierdie vlees laat mense doen dinge wat ek nie graag wil doen nie. En dit keer maar om die dinge te doen wat ek graag wil doen. Het u daai selfde stryd? Nou baie welkom. Genadiglik leer die skrif vir ons baie duidelik dat ons regverdig gemaak word deur geloof alleen, en dit verheerlik Christus. Ons word deur geloof alleen gered. Ja, en weer eens vind ons hier die feit dat hierdie regverdigheid nie beperk is tot die Israeliete nie, maar vir alle nasies, net soos Habakuk dit ook oordra, vind ons net so in die boek van Galasiërs, in Galasiërs 3 vers 8, kyk in 'n paar teksverse terug. En die skrif wat vooruitgesien het, dat God die heidene, ons is die heidene, jy kom nie van die stam van Israel af nie, jy is 'n Afrikaner, jy is nie die verlore stam van Juda nie, jy is nie 'n Benjaminiet of 'n, jy kom van die wolfstam of wat ook al nie, ek sal nou vir jy daar die verhaal vertel. En die skrif wat vooruit gesien het, dat God die heidene uit die geloof te regverdig, het vooraf van Abraham die evangelie verkondig met die woorde, en jou sal die volke geseën word, sodat die wat uit die geloof is, geseën word saam met die gelowige Abraham. En dan daar die hele feit van, jy word nie gered deur die werke nie. So op 'n tyd preek my pa in hierdie COVID tydperk oor die internet, en ontvang 'n oproep van 'n dame wat sy nommer gekry het op Facebook, en sy sê hy is besig om lasterlik te preek, want hy verwys na Jesus toe, en dit is 'n Babiloniese naam vir die Satan, so hy verheerlik die Satan, en dit is natuurlik die leerstellings van die Israelvisie. En sy meen, sy is deel en spruit uit die wolfstam uit. Nou dit is die simbool van hierdie stam, en dit was nogal eintlik 'n baie komieklike gesprek geweest, want hoe op dese aarde kom jy nou hier, kan jy nou al hierdie rekords opspoor dat jy nou spruit uit die wolfstam uit, maar hoe ook al, sy het nogal gechang soos 'n wolf toe my pa net so eenvoudig die waarheid vir haar oordra. Maar dit is nie hoe jy geregverdig word nie. Jy word nie geregverdig omdat jy uit die wolfstam uit is nie. Jy word ook nie geregverdig of jy uit watse stam ook al is nie. Jy word geregverdig deur geloof in Christus Jesus alleen. En so word jy die kind van Abraham in die geloof. Die derde gedeelte in die Nuwe Testament, wat hier die teksvers quoteer, is in Hebreërs. Kom ons bly daarheen. Nou, Hebreërs kan ons tereg sê, is die brug van die Ou Testament oor na die Nuwe Testament. Dit wys vir ons die hele heenwyse, die hele vervulling van al die offers, van al die wette, van hoekom Jesus op daardie spesifieke manier gesterwe het, hoekom hy die lam van God moes word, hoekom hy die straf kon dra, die Ou Testament alles heenwyse na die vervulling wat Jesus Christus natuurlik hom vervul het. Lees Hebreërs 10 vanaf vers 37. Want nog 'n klein tydjie en hy wat kom sal kom en nie versuim nie. Maar die regverdige sal uit die geloof lewe. En as hom onttrek, het my siel geen welbehae in hom nie, maar by ons is daar geen onttrekking tot verderf nie, maar geloof tot behoud van die lewe. En weer en so duidelik is dit dat 'n kind van God nie weer verlore kan gaan. Die werk wat God kom doen is vir ewig. En in daai manier kan ons definitief sê God doen nie halwe werk nie. As hy jou die regverdigheid skenk, skenk hy dit, soos die Engelsman sê, for life en for eternity. Vir ewigheid word jy kind van God. En niemand sal jou ooit uit die hand van God ruk nie, nie eens jouself nie. Daar's 'n dubbele versekering, soos wat ons in die hand van Jesus Christus is, en God die Vader se hand kom daaroor, en ons het die verseëling van die Heilige Gees, wat al daardie krakies dalk nog ook kan toemaak. Jy het 'n driedubbele versekering dat jy nie weer verlore kan gaan nie, want God het die werk in jou hart kom doen. As jy enigstens regverdig kon maak deur jou werke van die wet, sal jy nooit sekerheid van saligheid kon verkry nie. Moet jy sekerheid van saligheid op grond van die werk van Jesus Christus, want is die enigste een wat die werk volledig volmaak, voltooi het. Soos ons werk aan die werk vir God moet stel. Ons eers enigstens 'n vergelyking, want ons beste werke is 'n besoedel. Ons beste werke is vir God soos 'n besoedelde kleed. Nou in hierdie gedeelte is die skrywer van die Hebreërs gebruik hierdie teks in 'n effens ander lig as in Romeine en in Galasiërs, want in Romeine en Galasiërs fokus die skrywer Paulus op die sondaar wat nog geregverdig moet word. Maar die Hebreërs skrywer fokus op die reeds geregverdigde sondaar. Sien, nou is ons geregverdig en nou fokus hy op hierdie regverdige. So nou is daar 'n lewe wat hierdie regverdige moet lewe. As jy die hele Hebreërs 10 sal bestudeer, dan sien jy dat dit 'n vermaning is om die geloof te volhard. Dit is 'n oproep, 'n ywerheidsbrief wat hierdie Hebreërs oproep om te volhard onder hierdie stryd, onder hierdie verdrukking. Moenie die geloof versuim nie, moenie eweskielik nou agterwee laat nie. Let op hierdie regverdigmaking deur die geloof. Daar is geen voltrekking nie, geen onttrekking eerder nie. Leef in hierdie werk van God wat hy in jou hart kom doen het onder hierdie ewige stryd en onder hierdie vervolging wat jy tans is. Soos Habakuk geroep het tot God in die diepe benoudheid dat die goddelose die regverdige dalk kan verslind en hom ring en tot niet maak. Soos die goddeloosheid al groter word en groter word en die reg al hoe verder en al hoe skewer verdraai word, so raak die regverdiges al hoe meer oorweldig deur die sosiale druk en immoraliteit rondom ons raak al hoe groter. En so is hierdie eenvoudig, maar die regverdige sal maar moet ook deur die geloof lewe. Dis 'n tipe leefstyl wat hier nou by eenvoudig net oorgedra word. Ons word hier opgeroep as regverdiges in God om deur hierdie geloof hierdie stryd aan te pak. Ons lewe nie deur aanskouing nie, maar deur die geloof. Hierdie geloof is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. Nou hierdie hoop is nie net ek hoop maar net iets gaan gebeur, daardie leë wens nie. 'n Wens is 'n wens, dit is eintlik daardie leë aspek. Die definisie waarin ons hoop deesdae verstaan is nie die korrekte verstaan nie. Die hoop is 'n vertroue wat gestetel is op 'n sekere wete. Gaan kyk bietjie in die Antwoordeboek van die Afrikaanse taal. Dis die meer suiwere definisie daarvan. Nou hierdie hoop is gegrond op die vaste wete, die versekering dat dit wat nou aangepak word, dalk nie nou 'n realiteit is nie, maar op grond van die feite wat aan jou bekend is, weet jy dit sal realiseer. Nou watse feite is tot ons beskikking? God is getrou. Die regverdige sal deur die geloof leef. Daar is die ewigheid wat vir ons wag. Die Here het ons siel kom verlos. Ons gaan nie in hierdie groot verdrukking gaan nie. So die mate van beproeving wat ons hier in hierdie wêreld gaan beleef is maar net die voorspel van die volledige wat gaan gebeur in die groot verdrukking. Ons gaan in die druk gaan beweeg, maar let op, die regverdige sal lewe. Die Here sal ons wegraap en ons gaan die ewigheid in saam met hom. Volhard in die geloof en so wil ons net afsluit in 'n kort oordenking van die regverdige geloofslewe. Maar nou sien ons word geregverdig en dis die weg waarop ons moet kom deur geloof op grond van die verzoening van Jesus Christus word ons nou regverdig verklaar, maar wat nou verder? En dit is die regverdige geloofslewe. Geloof eindig nie by regverdigmaking nie. Dit is maar net bloot die begin van die geloofslewe. Ons kom in geloof na die Here toe om redding te ontvang en hierdie geloof is die wyse waarop ons hele lewe rus. Dit is die duidelike beklemtoning deur Habakuk as ook voortdurend in die Nuwe Testament dat die geloof waarna verwys word nie net 'n eenmalige gelowige oomblik dalk kan wees nie, maar 'n voortdurende geloof, 'n geloofslewe dat hierdie geloof ergens 'n oorsprong het, maar dit is behoudend, dit hou aan, dis nou 'n lewe waarin ons ook groei in geloof. Wat ons moet besef, is geloof is nie 'n gevoel nie, maar 'n wyse van lewe. Jy voel nie gelowig nie, jy is gelowig of jy is nie. Hoe word ons bedrieg deur ons gevoelens? Dink die grootste wortelstryd in sekerheid van saligheid, ons voel te veel. Want die eerste ding wat mense sê, maar ek voel nie gered nie. Wat is dit Nuwe Testamentiese stelling is dit? Waar lees jy dit? Wys dit vir my, dan kan ons daaroor redeneer. Maar jy word gered deur geloof in Jesus Christus alleen. Kyk jy in geloof na hom. Nie voel jy die geloof nie. Lewe jy dit? Fokus jy daarop? Is dit 'n werk wat God in jou hart kom doen het? Want let op Kolossense 1 vers 21 tot 23. Ook julle wat vroeër vervreemd was en vyandig gesind was deur bose werke, het hy nou versoen in die liggaam van sy vlees deur die dood om julle heilig en sonder gebrek en onberispelik vir hom te stel. Sien julle daardie voortdurende werk? As julle ten minste gegrond en vas bly in die geloof en julle nie laat afbring van die hoop van die evangelie nie, wat julle gehoor het en wat verkondig is in die ganse mensdom onder die hemel, waarvan ek Paulus 'n dienaar geword het. Ja, die regverdige sal deur die geloof leef. Dis 'n leefstyl. Nou weer eens hierdie regverdigmaking, dit is die weg waarin ons kom, wat natuurlik die grondslag ook is vir die res van ons lewe. Die hele lewe is 'n geloofslewe, daarom verwys ons mos voortdurend na die geloofslewe. Nie na die selfonderhoudende werkesaligheidslewe nie. Is in elk geval baie lomp om te sê. Ek is baie bly ons glo soos die Bybel sê en ons praat oor geloofslewe. Dit is reg veel makliker en vinniger om te sê. Maar wat beteken hierdie geloofslewe? Meertens, kyk ons, dis 'n regverdige lewe. Dis 'n lewe waar jy in God se weë wandel. Die getuienis van die Heilige Gees is dat sy werk al hoe meer en al hoe meer prominent word in jou lewe. Dit is die getuienis van die Heilige Gees wat uitroep in jou hart, Abba Vader. Hy reageer op God se roepstem. Hy reageer op God se weë. Hy reageer op God se bevel. Het God jou wil kom verander? Is daar nog steeds 'n rebellie in jou hart teen God se weë? Of is daar 'n aanvaarding en instemming en onderdanigheid teenoor God se bevele? Ja, om reg met God te wees is natuurlik ook om 'n regverdige lewe te wandel. En dit is ook natuurlik die genade van God. Want ons weet ons val dikwels in heiligmaking. Maar die strewe van die hart van die kind van God, van die regverdige, 'n bewys dat God hierdie werk in jou hart kom doen het, is dat jy die Here wil dien. As jy nog oop is by Hebreërs, blaai nie gou na Hebreërs 13 toe. Vers 18. Dis die regverdige lewe. Bid vir ons, want ons is oortuig dat ons 'n goeie gewete het, omdat ons in alles goed wil wandel. Jy wil nie sondig nie. Jy wil nie noodwendig net risies hê met mense nie. Jy wil nie voortdurend beklei nie. Jy wil nie in stryd wees nie. Jou hartsbegeerte is rein. Jy wil reg lewe met God en met mens. Dis die werk dat God in jou hart kom doen het. Maar as jy geen begeerte in jou hart het om in God se weë te wandel nie, hoe kan jy dan sê jy's 'n regverdige wat deur geloof leef? Nee, jy leef deur jou sondige hartsbegeertes. Jy leef nie deur geloof nie. Jy leef nie in gehoorsaamheid nie. Maar die regverdige sal deur die geloof aanhou leef. Dit is die bewys dat God hierdie werk in jou hart kom doen het. Dat jy volhard in die geloof, want ons glo in die volharding van die heiliges. Ons glo dat ons vir altyd kind van God bly en dat ons volhard in die geloof op grond van die werk van Christus. Verder is die logiese aspek, dit is 'n geloofslewe. Die regverdige sal deur die geloof lewe. Ja, natuurlik in die konteks van Habakuk sien ons duidelik hoe sy geloof voortdurend getoets word. Maar, let op God se woord wat aan hom oorgedra het, die regverdige sal hierdeur lewe, sal deur die geloof lewe, op grond van die woord van God, op grond van die bevel van God. Al word Juda aan ballingskap geneem, al kom die swaar tye oor hulle, die regverdige sal steeds deur die geloof lewe. Ek wil afsluit met hierdie toepassing. Swaar tye moenie jou wyse van lewe bepaal nie. Moeilike tye moenie jou wyse van optrede bepaal nie. Hoekom mense so heen en weer geswaai word? Hoekom dink jy is daar soveel psigiese probleme in hierdie wêreld? Want die mense dobber net heeltyd rond. Hulle word heen en weer gegooi deur hulle emosies en deur omstandighede. En hulle is altyd onder die omstandighede. Nee, ons is onder die bloed. Ons lewe deur die geloof. Dit is die wyse waarop ons leef. Want hierdie stryd het ook verby God gekom. En ons trotseer dit in lig van God se woord. En God se woord sê vir ons dat God 'n doel deur hierdie stryd en beproewing bewerk. En daarom ag dit loutere vreugde, broeders, van julle in allerlei versoekinge val. Hulle weer die beproeving van julle geloof leidsaamheid bewerk. Maar hier leidsaamheid moet tot volle verwerking kom. Geliefdes, die swaar tye is om jou te reinig, om jou meer en meer na die beeld van die Seun te maak. En daarom soos Habakuk homself bevind het, waar die volk in ballingskap gelei word, gee die Here hierdie belofte, dat die regverdige behou sal word. En al maak die Galdeërs, al maak die Babyloniërs die regverdige dood, hy sal lewe. Maar as die goddelose tot sterwe kom, sal hy vir ewig sterwe. Sien, altoe is ewig. Jy kies of jy ewig doodgaan of ewig lewe. En hierdie keuse is, wat maak jy met die bloed van Jesus Christus? Aanvaar jy dit? Pleit jy dat die Here jou op grond van sy bloed moet reinig en regverdig verklaar en red? Of verwerp jy dit? Soos Stefanus spreek in Handelinge hoofstuk 7 oor daardie owerstes en skrifgeleerdes dat hulle al ewig die werk van die Heilige Gees weerstaan. Sien, die bloed van Jesus is op een van twee plekke. Dis of op jou hart, waar Hebreërs ons leer van dat ons gereinig is deur die besprenkeling van die bloed van 'n slegte gewete. Of die bloed is onder jou sole, waar Hebreërs juist ook van praat van dat hulle die bloed van Christus vertrap het. Jy aanvaar dit of jy verwerp dit. Maar God kry steeds al die eer, want is sy werk, sy bloed, sy genade wat ons red. En daarom die uitnodiging, maak seker jy is geregverdig deur die bloed alleen, in Christus Jesus alleen, soos wat die skrif alleen ons leer, tot glorie en tot verheerliking van God alleen. Mag die Heer ons genadig wees en mag die geloof ons lewe rig. Amen. Kom ons verenig in gebed. Ons Here, ons Vader, dankie vir die grote voorreg. Dankie vir die genade. Dankie vir u trou. Dankie my Here, ons Vader, vir u grote werk. My Here, ons is so dankbaar vir u. Ons is so dankbaar vir hierdie grote werk, want ons sal dit nooit kon doen nie. Ons sal nooit u kon ken, as dit nie vir hierdie groot werk van u was nie. En ons is dankbaar vir hierdie teksgedeeltes. Ons is dankbaar vir die historiese feite daarvan. Ons is dankbaar dat u nie net bloot 'n fabel is, dat ons nie 'n mistiese godsdienst het nie, maar dat ons 'n sekere wete, 'n vaste feit, 'n vaste wete daarvan het en in u kan hê. Here, ons roep tot u, dat u ons voortdurend sal rig en sal lei, en dat u ons voortdurend sal seën. Here, dankie vir u werk, dankie vir die kruisdood, en Here, dankie dat dit ons lewens ook rig en lei. Laat ons getrou wees daarin, en mag ons hierdie dankbaarheid uitleef in heiligmaking. Ons bid dit tot verheerliking van Uself. Amen. Mag die Heer jou seën en jou behoed. Mag die Heer sy aangesig oor jou skyn en jou genadig wees. Mag die Heer sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen.